Ano, dobrý den, zdravíme z vysílání víkendového radiožurnálu. Mým dnešním hostem je Zdeněk Berman, převozník pražský. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobré ráno.
Já musím říct, že vystudoval obor vodního stavitelství, bylo to na stavební fakultě ČVUT, obor univerzální hospodář. Co to vlastně obnášelo nebo obnáší?
Já jsem tu vysokou školu nedostudoval, protože jsem začal jezdit na lodi, ale dělal jsem ještě předtím průmyslovku v Dušní ulici stavební s tím samým oborem. A já jsem vždycky chtěl být archeolog a námořník, takže jsem se stal vodohospodářem u Karlova mostu a
tak se to
doslova obdělávám tu vodní hladinu.
Vy jste obnovil přívozy jak na Berounce, tak tady v Praze. Vybudoval jste přístaviště pod Křížňovnickým náměstím a vlastně tak, jak jste teď řekl, tak jste zpřístupnil to středověké vodní podzemí posledního oblouku Juditina mostu a nultého oblouku Karlova mostu. Co na tom bylo nejtěžšího? Říct si, že to zvládnu?
Já musím říct, že jsem to vůbec jako nechápal jako nějakou obtíž a těžkost. Zaprvé nikdo si vlastně nedokázal představit, co vlastně po nich chci, po těch úřadech, protože to místo vůbec neznal. Stejně dotýka se stává, že většina Pražanů, kteří přicházejí po ten Juditin most, vlastně jsou překvapeni, že vůbec takové vodní podzemí tam je. A samozřejmě ten bradáč je symbol vlastně všech Pražanů, jako nejstarší pražský vodočet. Čili já musím říct, že jsem vlastně se s těžkostí nesetkal.
Já jsem říkala našim posluchačům, že si budeme povídat o Navalis, což jsou slavnosti, které v té novodobé historii zažije Praha a všichni, kteří sem přijedou po 11., ale jinak historicky je to po 291. a je to vždy v předvečer nejznámějšího českého světce a patrona všech lidí od vody svatého Jana Nepomuckého 15. květnu. V baroku vlastně tahle slavnost patřila k největším a nejuznávanějším v podstatě oslavám. Proč se jí přikládala taková důležitost?
Jan Nepomucký byl samozřejmě v té době, jestli tak můžeme říct, módní světec a to rozšíření během několika málo let v podstatě po celé Evropě. Víme o mnoha tisících sochách a obrazech okolo našich sousedů v Polsku, Slovensku, Rakousku. Samozřejmě dokumentuje to, že ta jeho oběť byla aktuální a důvěra ve spověď všech křesťanů v té době byla velmi důležitá, proto vlastně oni ho vlastně prezentovali jako spovědníka královny. Jan Nepomucký, kromě toho, že to byl patron, nebo je patron všech mostů, tak je samozřejmě patron dobré pověsti a je to patron mnoha měst, mimo jiné třeba těch našich Benátek.
Říká náš dnešní host Zdeněk Bergman. Pokud máte otázky, tak je posílejte. Zdeněk Bergman, převozník pražský, dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Co pro nás vlastně dnes řeky znamenají?
Řeky spíš bych řekl, než důležité vodní cesty. Víme, že spíš veřejnost zatím to tak bohužel nechápe. Jsou zdrojem sportu a rekreace nebo rekreační plavby. A my vlastně provozujeme po řekách přívozy a plavíme se vodním kanálem Čertovka pro turisty taky a vlastně rekreačně.
Teď je květen, tak půjčují si milenci stále pramičky, aby byli sami od lidí pryč?
Tak nejenom, že pramičky, ale my máme v Praze benátské gondoly dokonce, takže my jsme teď už provedli několik plaveb, kde pánové požádali dámu o ruku dokonce.
Když se zastavíme v tom baroku a připomeneme si vlastně začátek Navalis, tak tehdy se lidé sjížděli před těmi skoro 300 lety, aby si vyslechli hudbu, která byla provozována z vodní hladiny Vltavy a podívali se na ohňové show, tak prý tam bylo opravdu na tu dobu velké množství atrakcí. Jak to tehdy vlastně bylo? Kde byste tehdy, kdyby to bylo možné vrátit se v čase, chtěl stát a co byste chtěl vidět?
No, musíme si hlavně uvědomit, že tehdy vlastně v době středověku a baroka ta Praha byla úplně po západu slunce tmavá, úplně temná a hlavně tichá. Dneska máme i vlastně po západu slunce zvukové pozadí asi 53 decibelů, ale tehdy bylo prostě úplné ticho. A vlastně popsaná slavnost na Vales byla taková, že vlastně mnohočetné sbory zpěváků, až třeba 400 lidí na těch tehdejších vltavských naháčích, a mnohočetné sbory, zejména žestových nástrojů jako muzikantů, jeli vlastně proti proudu ke Karlovu mostu a samozřejmě s pochodněmi a ohněmi na lodicích, dojeli vlastně až po ten oblouk a tam je takový zvláštní akustický efekt, kdy vlastně vzniká takovou jako troubou toho oblouku v podstatě zvuk, který je zvýrazněn a šíří se vlastně do okolí Vltavy i dnes, jako je to dost slyšet. A tam vlastně zpívali svatojánské písně, protože samozřejmě na Vális byly kuctění na Nepomuckého a křesťanství a na důkaz o hluboké víry.
A kde byste chtěl být? Na té lodi? Na tom naháči?
No, Marie Terezie, která to sledovala jako malá holčička, to sledovala vlastně z oken tehdejších organizátorů na Vális, i vlastně dnešních křížovníků s Červenou hvězdou, z oken toho generalátu, který stojí přímo u Karlova mostu.
Tak tam byste chtěl být.
Určitě.
Je něco, co z toho vlastně jste se snažil přenést do toho dneška v naprosto skoro nezměněné podobě?
My to tvoříme, jako kdyby jsme žili v době baroka, ale z těchto důvodů, které jsem uvedl, musíme už používat moderní mediální samozřejmě technologie. Ale to, co dodržujeme, je ta spiritualita a duchovno, protože to je ten základ. Proto ta akce přežila těch více jak 300 let a proto je pro nás i v současné době důležitá. A Krištof Marek již vlastně třikrát složil, jako v době toho baroka, František Xaver Brixy nebo Šimon Brixy, složili skladby vlastně k uctění památky na Nepomuckého. Takže my jsme složili skladbu Takuji, Mlčel jsem, jakoby, pět hvězd, které symbolizují tu oběť Jana Nepomuckého, nebo Mysterium Jana Nepomuckého. Minulý rok složil Krištof Marek skladbu Benátky svatého Jana Nepomuckého, které vlastně bylo zase uctěním Prahy Benátkám. A to, že ta slavnost je tvořena mší, procesím a tou slavností na vodě. A zdůrazním, že to není žádný festival, že to je prostě duchovní křesťanská slavnost. Je právě důvod, proč vlastně ta slavnost přečká ty století a proč vlastně ta slavnost je aktuální jak v době baroka, tak v dnešní době.
Když jste zmiňoval Krištofa Marka, tak je to skladatel, dirigent a také držitel Českého lva, který tedy nastudoval to oratorium svatého Jana Nepomuckého. Pokud chcete, posílejte otázky do vysílání víkendového radiožurnálu. Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Pokud máte rádi vodu, tak se můžete ptát na cokoliv, co vás kolem vody a lodí zajímá. Mým dnešním hostem je novodobý pražský převozník Zdeněk Bergman. Kromě Navalis a ostatních věcí, které s tím souvisí, by mě zajímala ještě jedna věc, protože Navalis jako barokní slavnost v té novodobé tradici letos po 11. začíná už v úterý haštalsko-benátským odpolednem. Co pro nás je vlastně zvláštní nebo inspirující z tamního festivalu benátského folkloru, haštatské kultury? Co z toho dodnes můžeme zažít a jak je to vlastně spojené s Prahou, s Vltavou, s vodou?
Ten Halštat je pro nás už víc jak 7000 let samozřejmě zdroj soli.
A my jsme právě dnes ve vysílání, pardon, že vám do toho vstupu odvysílali reportáž kolegy Matěje Skalického v zápisníku zahraničních zpravodajů, takže pokud se někdo chce podívat do těch solných jeskyní, tak má možnost v archivu si najít tuhle reportáž v zápisníku zahraničních zpravodajů.
My jsme vlastně ty halštatské lodě pozvali proto, protože samozřejmě ta sůl je tím svorníkem a vlastně to byla pravděpodobně vůbec poprvé vlastně v Evropě jednotná zóna obchodu, kterým jmenovatelem byla právě ta sůl. A oni těmi dřevěnými lodicemi samozřejmě tu sůl rozváželi do těch okolních vlastně přilehlých zemí sousedů. A byli to právě lidé z té solné komory, z Alp, kteří i dováželi sůl do Benátek. A samozřejmě to byli ti, kteří vlastně v Benátkách stavili první benátské lodice. Dokonce do dneška vlastně nejstarší loděnice v Benátkách, Santro Vázo, ve čtvrti Dorso Duro, vypadá jako alpský domek. Samozřejmě Lolo Benátčan, který nám dokonce i opravuje naše pražské benátské gondole, modrovouký vysoký blondiák, ne úplně typický italský gondolier. A vlastně ti samí šífři, dokonce víme, jak se jmenoval na pozvání Ferdinanda I., to byl šífr Adalbert Stramze, vlastně splavnil Vltavu, odházel kameny, udělal soustředěvací hrázky, vybudoval hlavní koní z přežné stezky a postavil 4 takzvané naháče, neboli nak cíle v němčině, cíle termín pro pramici nebo loď. A spluli vlastně s Týna nad Vltavou nejdříve tyhle 4 lodě do Prahy na den svatého Václava 28. září 1550. A ten propoj právě je ten, že vlastně do dneška vltavská dřevná pramice má v podstatě ten samý konstrukční základ jako loď v Benátkách na Grand Canálu.
Takže by se dala sestavit podle těch starých plánů dnes, nebo tak se to dělá?
My staré plány nemáme, ty se nedochovaly, ale v Benátkách to je v podstatě forma nějakých empirie zkušeností a u nás to je v podstatě z muzejních dokumentů sestavený nějaký obraz, ale plány nemáme.
Kolik toho uvezou nebo uvezli?
Ty lodě, které spluly do Prahy, byly 4, byly každá dlouhá 17 metrů, a každá měla na sobě 60 beček soli.
To je dost. Těžké to řídit?
Bylo to spíš nebezpečné, protože samozřejmě vltavská vodní cesta byla často tvořena peřemi. Ty nejslavnější peře byly svatojánské, kde dokonce stávala socha svatého Nepomuckého. A kam mimo jiné před pár lety Petr Váňa, akademický sochař, umístil vlastně 40 metrů pod vodní hladinu a ten původní sokl, tu podvodní sochu na Nepomuckého, kterou jsme představili na Navális a pan kardinál Duka ji slavnostně požehnal.
Tyhle lodě, ty naháči, jaký mají ponor? Jaký je ten ponor?
To byl právě ten největší...
Nemůže být... Moc.
Ten největší fort byl právě v tom, že ty naháče měli malý ponor, proto si mi říkal naháče, protože byly to nahé lodě bez výstroje a oni vlastně spořili každý centimetr ponoru a ten ponor byl maximálně 50 cm, ale spíš se třeba pohyboval i okolo 30 cm.
Ta solná komora, kterou jste zmínil na začátku 7000 let, vlastně tam se dělá pořád to samé? Tam se jenom těží ta sůl?
Musím říct, že na našem území je známá ta halštatská kultura, která byla mezi 700 až 350 let před naším letopočtem. A byla to samozřejmě keltská kultura, ale v tom roce 350 před naším letopočtem došlo k nějakému neštěstí a ten důl byl vlastně zavalen nějakou kamennou lavinou. A až potom vlastně později se ta těžba toho bílého zlata, jak ji tam říkají, obnovila. Samozřejmě na úbočí toho kopce dole je i znám římský tábor, čili ta kultura byla opravdu evropská a byl to propoj vlastně do celé Evropy.
Zdeněk Bergman ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já jsem zmínila loď, která bude vlastně Bizona Praga reprezentovat, ale ne v tom smyslu, že by závodila. Teď v proslulé benátské slavnosti regata Storica. Bude to v září. Vy jste mi přinesl do studia ukázat nákres té lodi, která vychází vlastně z té původní, nenazdobené, kterou tady máme v tom výkresu před sebou a Jan Nepomucký, socha Jana Nepomuckého je tady vykreslena. Už se na ní pracuje? Bude z jakého dřeva?
Budeme mít na to samozřejmě tým řezbářů, protože ta práce...
To těžké je asi sehnat řezbáře dnes.
No, je to těžké a zároveň ta práce poměrně rozsáhla a až bych řekl, že nezvykle rozsáhla na dnešní podmínky. A zároveň musím říct, že třeba Benátčané už sami řekli, že v podstatě by to třeba oni jako kopy tý lodi ani nedokázali vytvořit. Že prostě
vážně?
Takhle dobří řezbáři v tomto rozsahu by to prostě nezvládli.
No, my musíme říct, že ta slavnost je vždy jednou do roka. Je to v Benátkách, tedy v Itálii. Je to velmi vlastně prestižní záležitost. Když jste plánovali vlastně postavení téhleté lodě, která ponese ty heraldické znaky hlavního města Prahy, tak Jan Nepomucký, to bylo asi první, co vás napadlo, ne? Protože to je v podstatě i jeden z patronů Benátek, tak to je to, co nás propojuje.
Je to vlastně Jan Nepomucký je jediná socha na břehu Grand Kanálu. Pan kardinál Vlk vlastně po její opravě jí slavnostně žehnal přímo v Benátkách v roce 2009. A v podstatě Benátčané v osobě jejich radního pro kulturu Giovanni Giusta v podstatě tu loď nám věnovali. A to v podstatě jejich nápad, že by chtěli v Benátkách reprezentovat Prahu. A když jsem mě ptal pan radní na to, jakými barvami vlastně pražskými ozdobíme tu loď, tak jsem se rozlídl v jeho kanceláři a ukázal jsem na jeho vlajku Benátek, protože Benátky mají stejnou barvu, nebo stejné barvy, tam tu zlatavou, žlutou a vínovou jako Praha.
Nebude se to plést?
My samozřejmě to doplníme o veduty Prahy, tu loď a o znak Prahy a samozřejmě u českýho lva v erbu, který bude ozdoben na zádi.
Mm. Co to je vlastně za závod?
Je to nejprestižnější závod, který se koná přímo na břehu Grand Kanálu. Mimo jiný startuje právě u sochy na Nepomuckého a končí na úrovni náměstí svatého Marka a ty barokní lodě, které vyjíždějí několikrát za rok, ale jenom aby prezentovali tu historii a krásu Benátek na vodě, vyjedou právě v procesí vlastně Grand Kanálem a desetitisícem lidí na březích uvidí tu krásu a samozřejmě všichni uvidí tu krásu našeho města hlavního, který vlastně tam pojede v podobě naší lodi.
Ta socha Jana Nepomuckého, jak bude vysoká?
Bude to v míře na životní velikosti a celá ta konstrukce bude vysoká asi více jak 3,5 metru.
Takže metr je ponor, tak 2,5 metru ta socha?
Ano.
Dutá?
Musíme to řešit, ano, přesně z lípy, ale v podstatě dutou konstrukcí, jako všechny věci na lodích, aby byly co nejlehčí samozřejmě.
Povídáme se a pokud chcete, tak si povídejte i vy s převozníkem pražským Zdeňkem Bergmanem nejenom o starých lodích a o slavnostech, které kolem vody jsou teď aktuálně třeba na Vális 15. května. Ale mě by ještě zajímala jedna věc, pane Bergmane, protože když se dívám tady na Bizonu Prahu, která bude vlastně reprezentovat Prahu a Českou republiku teď v Itálii, v Benátkách, tak on je to v podstatě poměrně dlouhodobý, do budoucna plánovaný projekt, který má ukázat i jaksi takové to mnohogenerační propojení, ať už třeba právě řemeslníků, řemesel, výtvarníků, tak jak jste o tom mluvil vy před chvílí, že v podstatě Benátčané smekli, že oni by něco takového možná ani nedokázali. Zkoušel jste tu loď řídit? Měl jste možnost si to vyzkoušet?
My v Praze máme dvě benátské gondole, máme i sándulo, který nám věnovali Benátčané asi v roce 2011. Ale přiznám se, že tu Bizonu Bianku jsem neřídil a ona vlastně posádku tvoří 8 veslařů a opravdu musím říct, že i když je dlouhá stejně jako benátská gondola plus minus, tak je daleko širší a to veslování vyžaduje už docela umění.
No, vy každý rok zvete do Prahy, ať už benátské, vídeňské nebo bavorské gondoliéry, kteří se stávají vlastně jaksi neodmyslitelnou atrakcí těchto oslav. Jaké to bylo vlastně tehdy žít a být gondoliérem? Jaký to byl život?
Ty gondoliéři samozřejmě byli prostí lidé, kteří byli služebníci vodní doslova, tak jako my v Praze dneska. Ale oni, když si představíte benátskou gondolu, tak v přídi je taková dlouhá přední paluba v podstatě a s malou stříškou. A tam třeba ty gondoléři přespávali, že prostě zvedli vlastně to čelo toho, té paluby a vlastně v tom spali. Samozřejmě ta práce byla těžká, protože prostě celý den veslovali. Benátské gondoly v konstrukci prošly takovým vývojem a ty staré gondoly jezdily trošku rychleji a měly ne tak prohnutý, my říkáme prošlup, takže byly jakoby rovnější a vlastně
řekněte to ještě jednou, prošlup.
A takže vlastně jeli trošičku rychleji a byli jako svižnější a samozřejmě v těch kanách
jezdili. A to jsou ty lodě, které byly na Lago di Garda?
Ne, na Lago di Garda jsou lodě, které vlastně, protože Benáčané tam Lago di Garda někdy v 15. 16. století vlastně kolonizovali v podstatě a tehdy tam přivezli po souši, přitáhli doslova tehdejší lodě, ano, a ty se vyvíjeli, nebo spíš nevyvíjeli jiným, jako jinou cestou než ty benátské. Takže dneska ty bise, takzvané, jak se jim říká, které byly taky v Praze v roce 2010, tak jsou rychlejší. Což nelibě, dnešní gondoléři nelibě nesou teda.
Pokud chcete, tak posílejte otázky a můžete se ptát v podstatě na cokoliv, co vás z historie lodí, ale i z té současnosti zajímá. My jsme připraveni odpovědět ve vysílání víkendového radiožurnálu v podstatě na cokoliv. Řekněte mi teď, kde vy to na vodě, tady u nás, máte nejraději?
Mám rád samozřejmě Vltavu, mám rád Berounku. Hrozně bych si přál, aby jsme mohli splavnit pro rekreační a sportovní plavbu Berounku po Karlštejn. Ale ta Vltava je naše česká řeka a my jsme samozřejmě několikrát jeli z Prahy až na Hlubokou nebo do Českých Budějovic a ta plavba je neskutečně krásná, dá se zajet i do Ústí Otavy a samozřejmě třeba do zámku v Kolodějích po Lužnici. Je to česká řeka, která díky přehradám samozřejmě se trošku změnila, ale třeba přehrada Hněvkovice je takové vodní safari, protože na těch březích, které jsou sice strmé a nejsou tak vysoké jako třeba Štěchovice, je možný vidět spoustu zvěře a ta příroda tam je neskutečně krásná.
No ale Štěchovice, to je zážitek.
To jsou úplně norské fjordy, ano.
Povídáme si se Zdeňkem Bergmanem, převozníkem pražským, o Navális, což jsou barokní slavnosti, které Praha dne zažije 15. května po 11. Historicky je to 300 let, 290. první ročník. Letos vždycky je tam nějaké téma. Předloni přijeli Chorvaté z ostrova Vis, přivezli také ty jejich tradiční lodě Falk, Kůža, nebo jak se jim říká. Je to tak, děkuju. No a loni to byly právě ty válečné italské bisony. Letos to budou tedy z Halštatu cíle. Je tam vždy ten ohňostroj, který jsme zmiňovali vlastně, že v baroku to bylo to, co táhlo. Letos bude také v takovém tom barokním duchu?
Letošní rok je vlastně to hudební provedení vlastně Krištofem Markem, rekonstrukce hudební symfonie oratoria Jana Nepomuckého. Takže je to barokní skladba, která byla poprvé provedena na pozvání a na zadání salzburského arcibiskupa Haracha od Antonia Kaldára. A my tuto barokní skladbu doplníme ohňostrojem barokním, spolupracujeme s panem profesorem Slavkem a se zámkem Český Krumlov a vlastně ohňostrojci ze zámeckých zahrad nám provedou na Vltavě rekonstrukci toho barokního ohňostroje.
Co když bude pršet?
Samozřejmě i v baroku pršelo, takže na to musíme být připraveni a modlíme se za to, aby bylo dobré počasí.
Když chce milovník lodí, historie, památek, něco vidět, něco zažít, tak kromě barokních slavností, jako jsou třeba Navális v Praze nebo slavnosti v Benátek, kam by měl jet, co třeba není až tak mediálně známé, ale stojí za to, aby člověk, který tu vodu a lodě má rád, tak by tam jel, aby to viděl.
No tak třeba na Mariánská slavnost na Haštatském jezeře v létě, nebo spíš bych pozval na ty benátské slavnosti, které jsou regata Redentory, kde je hodinu trvající ohňostroj, nebo ta regata Storica, nebo třeba Boga Longa, což je nejdelší závod v Benátkách. Ale samozřejmě nejsou to na vodě jenom slavnosti.
No to jsou takové v podstatě jakoby rituály těch měst už.
Ano, je to vlastně rytmus, takové, který ale zase vyplývá z historických nějakých událostí, nebo třeba boží vůle, která vlastně pomohla je překonat, jako třeba ta regata Redentory a ten hodinu trvající ohňostroj, kdy vlastně v Benátkách překonají vlastně plovoucím mostem historicky vlastně prostor k ostrovu Giudecca, kde je právě kostel Redentori, vykupitel, protože vlastně v 16. století překonali mor v Benátkách, kde vlastně zůstalo 25% obyvatel pouze v Benátkách. A oni jako poděkování vlastně vykupiteli postavili tenhle ten kostel a je tam hodinu trvající ohňostroj a všichni Benáčané vlastně na lodích doplují do toho místa.
Praha a rituály pro město Navalis, už je to věc, která táhne turisty a poutníky, aby uctili právě památku Jana Nepomuckého?
Bylo to od jachtěživa, dokonce základní kámen Národního divadla byl položen v den svátku Jana Nepomuckého a dokonce ta vodní slavnost byla spojená právě s založením základního kamene. A je to právě ten smysl, který je nadčasový. A my tím, že to organizujeme, dáváme nejenom rytmus městu, ale myslím si, že dáváme i smysl naší kultuře, našemu národu, naší zemi. A je hrozně důležité v hluboké víře toto uspořádat.
Zdeněk Bergman byl dnes naším hostem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji.